Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 21. u kojoj je reč o kvantnoj nejasnoći, o trgovini heroinom, o nekoliko advokata i o velikoj i tajanstvenoj kriminalnoj organizaciji. Valja nam ipak živeti i ići napred ne postavljajući mnoga pitanja. Pojednostavljujući druge, zajedno s osjećanjima koje gajimo prema njima, mi pojednostavljujemo sami sebe. Dešava nam se da budemo iznenađeni onim što drugi čine, ali i onim što sami činimo. Uzvikujemo, ne, pomislio nisam da je u stanju da to učini. Ili, ne znam šta mi bi. Postoji nesigurnost u vezi sa živim bićima, isto kao što postoji kvantna nesigurnost u vezi sa beskrajno malim. Nejasnoća. Nikada se neću hvaliti kako poznajem i razumem druge ili sebe. Mrzeo sam Pamu zato što ga je Marija volela, a zato što ga je volela, voleo sam ga i ja. Mnogo se pisalo o kamionima sa oznakom PKV, kao u aferi sa indokineskim pijastrima, u aferi sa fregatama za Tajvan, u aferama Dominici, Seznek, Bulen ili Omar Haddad, kao oko crne rupe koja je progutala nekoliko godina u životu advokata Žaka Veržesa. Gusta magla pokriva glasine i činjenice. Pama Karpo optuživan je više puta. Nije uspeo da izbegne dva sudska procesa u kojima ga je uvek darovito branio onaj isti advokat Veržes. Izgledalo je da se advokat pakosno zabavljao lično sumnjajući u nevinost za koje je jemčio, uspevajući da Pamu oslobodi optužbe. Pama imao oslonac u najvišim krugovima. Edgar Faux i Roland Dumas, tada u najboljim godinama, uspešno su ga štitili, a on sa osmehom na usnama izgledao je ravnodušan u odnosu na buku oko sebe i vrlo siguran u sebe. Sumnjičenja su ga zabavljala, volio je kada ga napadaju. Jedne večeri na kraju televizijskog dnevnika u kome je gostovao pokazao se i borbeni duhovit. Pierre Sabag, već u godinama, ili mladi El Kabash, ne sećam se ko je bio voditelj, upitao je Pamu da li on svoju snagu i veselost crpi iz budizma. Nema Boga u budizmu, reče Pama, oslanjam se samo na sebe, to je sigurnije. Glasine su uporno kružile, do mene su stizale zabrinjavajuće, redovno. Tvrdilo se da čuveni Pamini kamioni služe za transport opijuma i heroina. Znao sam što on nije krio da ima svoje izvore u Napulju, Tripoliju, Alepu, Moskvi, Taškentu, Islamabadu, Kartagini i Chiang Maju, gde je često odlazio. Jedan od njegovih kamiona sa tovarom kanabisa i ekstazija zaustavljen je i pregledan na italijanskoj granici. Pama je tvrdio da je vozilo ukradeno i da on nema pojma o tovaru. Nekoliko dana kasnije telo vozača našlo se u nekoj jaruzi. Istraga je zaključila da je reč o saobraćajnoj nesreći. Što je Pama više poricao, to su glasine bivale upornije. 60. ili početkom 70. godina izraelski prijatelji, za koje verujem da su imali veze sa Mosadom, tvrdili su za Pamu da je glava ili vrlo blizu nje u vrlo proširenoj kriminalnoj organizaciji sa središtima u Napulju, Minsku, Kandaharu i Karakasu, a koja kontroliše trgovinu drogom na velikom delu planete. Ne znam šta je bila istina u ovom naklapanju, znam samo da je Pama živeo na visokoj nozi između Pariza i Monaka. Znam također da je bio veoma pametan, veoma preduzimljiv, a da je s godinama postajao cinik. Sećao sam se kako je Pama čitao sutre na farmi, četiri vetra, i kako se deda sekirao zbog njegovog siromaštva. PKV nije više pokazivo ni traga od budizma ili komunizma. Na njihovo mesto došao je novac. Rođen je drugi čovek, moćan, neumoljiv, više drzak nego samilostan. Izbrisao je svoje detinjstvo u Uri. Glava 22. u kojoj pisac smelo tvrdi da je ljudska misao po drugi put stvorila svet i još samodopadnije ukazuje na ono što je sam pokušao da uradi. Ne samo da je ovaj svet ogroman, nego je beskonačno i ono što se o njemu može reći. Svako od nas može bez zastajanja da govori o svemu što se na ovoj planeti dešava. O mome dedi, naravno, o Pami Karpo, ali također o mravima, pčelama, fokama, kamilama, o kretanju oblaka i zvezda, o tuđim različitim stavovima, o politici, književnosti, ljubavi, o važnom i nevažnom, o prošlosti i budućnosti, o prirodi i o životu. U istoriji koju smo proživjeli dogodilo se nešto isto toliko presudno kao iskonski Big Bang. To je rađanje čovjeka, njegove misli i reči. Stigli smo dotle da se pitamo kakvi bi bili univerzum, prostor, vreme, svetlost ako ne bi postojao niko da posmatra, osluškuje, govori, da stvari promeni u reči, u brojeve, u komentare, u beskonačnu predstavu. Ljudska misao stvorila je svet po drugi put. Sve se dešava kao da je Bog, posle stvaranja neverovatnog svemira, učinio da iskrsnu ljudi koji će ga razumeti, dati mu smisao i preobraziti ga. Šta ja to pokušavam da učinim na ovim stranicama koje se nižu kako mogu, čas bolje, čas gore, kako kad? Nastojao sam da donesem predstavu o svetu u kome sam živeo, o njegovim snovima, verovanjima i načinima opstajanja. Čitavog života nisam želeo ništa drugo osim da ostavim svedočanstvo, očigledno nepotpuno, o našoj istoriji između Karla Marksa i kraja komunizma, između Darvina i Jovana Pavla II., između početaka elektrike i buđenja arapskog sveta. Da li sam ispunio ugovoreno? Ne znam. Koliko sam mogao, izbjegavao sam tirade o smislu istorije i o nizu vrednosti koje rađaju prevejance, izbjegavao sam da se pravim važan i da vrištim. Čuvam se od davanja lekcija o moralu. Odviše sam koristio privilegije danas dovedene u pitanje da bih se usudio da se žalim na bilo šta. Zahvaljujem nebu. Naše doba prihvatam onakvo kakvo jeste. Teško je u njemu gledati uzvišenu epohu, period plemenitih težnji i velikih nada. Naši dani ne teku u nekom proleću istorije, više stojimo na početku 5. veka posle naše ere nego u 5. veku pre naše ere ili u 16. veku u slavno vreme renesanse. Ne verujem ni da stojimo usred zime, bar u Evropi i u Francuskoj, nalazimo se na kraju leta, a zima nas plaši. U oblasti jezika, kulture, trgovine, moći, mi vodimo bitku kao zaštitnica. Imamo prava da se tešimo, da setno zaključimo kako postoje lepi dani i u vreme opadanja. Možemo se još nadati lepim knjigama, strastima, velikim ljubavima, čak i kakvom potezu genija. Silim sebe koliko mogu da se održim u ravnoteži između vernosti i ironije. Glava 23. U kojoj je reč o komplikovanijim stvarima kao što je hibris ili entropija. Recimo odmah, ni Pama Karpo, ni moj deda nemaju neku težinu u istoriji svog vremena. Kao i mnogi drugi, oni samo doprinose da se pomoli slika skrivena u šari na ćilimu ili zeka u lišću dečje bojanke. Osnova čitavog posla prilično je jednostavna, bar kod nas na zapadu. Civilizacija koja je dugo bila slavodobitna i koja je vladala svetom, sada je ušla u fazu povlačenja. U različitim i često suprotnim oblicima ovo staro, plemensko, patrijarhalno, ratničko, gospodareće društvo proživljava posljednji sjaj. Društvo u kome se dogodilo da i žene dođu na vlast, društvo sigurno u svoju sudbinu, prepuno tradicija, pravila, obreda, zabrana, oslonjeno na uverenja koja se prenose s kolena na koleno, zasnovano na ideji istine ili ideji svoje istine, gdje su se stvari bez sumnje menjale, ali sporo, u nadi da će potrajati. To društvo izmešalo se sa opštom istorijom. Preživjelo je kraj 3 puta hiljadugodišnjeg Egipta i naše rodne Grčke, pad Rimskog carstva kao nasljednika helenizma, velike invazije, verske ratove, sve do političkih revolucija. Zaljuljalo se pod udarima izvesne nauke i tehnike koje nam danas mešaju karte. Strahovito je paradoksalno da u času kada čovjek odbija da sebe smatra Božjim detetom kako bi poticao od primata, kičmenjaka, algi, bakterija, on biva obuzet gordošću. Čovjek zna sve više i više, a više ne zna gde se nalazi. Zavrtelo mu se u glavi, preti mu čuveni grčki hibris. Sve je moćniji i sve izgubljeniji. Kao posljedice ili kao slučajnost, izgubio je svoje mesto u svetu. Kao nikada ranije zavladao je univerzumom, osvojivši ga bar svojom mišlju. U njemu i oko njega sve se krši i postaje zamršeno. Neguju ga i ozdravljuju neprestano. I neprestano neguju svetu, pokušaju da i svetu donesu ozdravljenje. Istorija postaje neka vrsta kaleidoskopa, gde se neprestano i sve brže smenjuju blistave i besmislene slike. Granice su popucale, razlike se brišu. Svako je povezan sa svakim preko talasa i pomoću interneta. Selo polako iščezava. Gradovi se šire i spajaju, mode i strasti stavljene u zamrzivač, a zarazne prenose se brzinom svetlosti. Samo posluge, želje, ideje liče jedna na drugu. Jezici gube snagu i izumiru, pravopise drobi, širi se arapsko-romanski jezički sabir. Polovi se brkaju, boje blede i gube sjaj. U dobru i u zlu univerzalnost i jedinstvo stigli su na kraj puta. Entropija se razularila. Ljudi počinju da slute da im je u budućnosti suđeno da nestanu onako kako su se pojavili u prošlosti i pitaju se šta ovde traže.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Jeana d'Ormesona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.